Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aids Tomsons studijā. Mēs šodien runāsim raidījumā par slimnīcām. Par to, kas notiek ar slimnieku uzņemšanu, sastrēgumiem uzņemšanas nodaļās. Jo pirms pāris nedēļām Latvijas televīzija stāstīja par vienu dienu sarežģītu situāciju Rīgas Stradiņa slimnīcā, kad dienā tika atvesti tik daudz slimnieku, ka nepietika vietas pat koridoros, un tad daudziem nācās gaidīt neatliekamās palīdzības dienesta automašīnās, šādi ietekmējot arī dienesta darbu. Šajā laikā ir vispār daudz slimo ar dažādiem vīrusiem, gripu, covidu un tā tālāk, bet ir jau arī citas slimības plus plānveida palīdzība. Tikmēr slimnīcām jau pat ar ieplānoto naudu pietrūks 40 miljonu, lai viss apkalpotu, tādas skaitļi izskanējuši ir jau gada sākumā, bet mēs taču arī atceramies gada nogali, kad slimnīcas dabūja trūkties, jo bija ārstējušas vairāk pacientu nekā noteiktās kvotas, un kas tad būs šogad tālāk. Ir to neskaidrība daudz, tāpēc šobrīd studijā šeit ir Veselības ministrijas valsts sekretāra Agnese Vaļuliene. Labdien jums!
Labdien!
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu vadītāja Liena Cipule.
Labdien!
Paules Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas valdes priekšādātājs Lauris Vidzis.
Labdien!
Labdien! Mums slimnīcu biedrība arī pārstāv vadītājs Jevgēnijs Kalējs.
Labdien!
Un zvērināta advokāta Solvita Olsen arī ar mums sveicināt.
Jā, labdien!
No, par to kopējo situāciju šobrīd, tad nav tā situācija vairs tik saspringta. Kāds izskatās no Cipules kundzes skatu punkta?
Nu, jāsaka, ka tieši tajā dienā, kad tika filmēts šis izvērts, tas bija tāda īpaša situācija ar īpaši daudz šīm mašīnām, bet jāsaka, ka šāda situācija veidojas ik pa laikam, un ne tikai Paules Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcās, arī citās slimnīcās, un mums ik pa laikam nākas komunicēt, lai mēs šo to novērstu, jo nevajag aizmirst, ka neatliekamās palīdzības dienestam ir noteikts prasības izsaukuma izpildē, ātrumā kādā mums jāierodas, tas nozīmē, ka resursiem jābūt atbrīvotiem maksimāli, cik vien ātri var, un jebkurā gaidīšana faktiski var ietekmēt kāda cita pacienta iespējas laicīgi saņemt neatliekamo palīdzību.
Bet kāpēc tā situācija tāda veidojas? Vienkārši saslimst par daudz kādās atsevišķās dienās?
Manuprāt, to laikam vislabāk var komentēt tie, kas ir no slimnīcas puses, jo mēs savā pusē, protams, vienmēr vērtējam situācijas, kad ir daudz cietušie, ja vairāk ikdienā šīta plūsma lielāka, tad mēs esam saziņā un tā spriedze visiem ir lielāka, jo ir jāsadala tā, lai nav slimnīcās sastrēgumi. Nu, konkrēt tajā dienā man jāatzīst, ka nebija vismaz mūsu pusē rādītāji par to, ka plūsma ir būtiski augstāka kā iepriekšējā, piemēram, dienā, un šāda situācija līdz ar to izveidojās, jo mēs nevarējām saprast, kāpēc un kas ir noticis slimnīcas pusē, ka viņi nevar nodrošināt strauju šo caurplūdi savā nodaļā.
Ne tikai tajā dienā, bet šad un tad veidojas, arī Stradiņa slimnīcā veidojas šad un tad šādas situācijas, vai ne?
Jā, tā ir, ka ne tikai Stradiņos, arī citās slimnīcās laika pa laikam veidojas, tomēr rindes vai neliela, īsāks vai garāks NMPD automašīnu rindas un brigādēm, diemžēl, nākas gaidīt kādu laiku pie slimnīcas, līdz tiek paņemti pacienti neatliekamajā medicīnas centrā. Runāju konkrēti par to pirmdienu, Cipules kundzei ir arī taisnība, par sižets, kas bija divas nedēļas atpakaļ, tā plūsma nebija būtiski lielāka. Tomēr jārunā par vairākiem faktoriem, kas ietekmēja vai rezultējās tajā garākā sastrēgumā. Kā viens no primārējiem ir tas, ka vairākas palātas, diemžēl, mums bija izolētas dēļ tā, ka bija arī gripas pacienti, tātad, ja palātā ir četras gultas, ir viens gripas pacients, mēs neliksim viņam vesels pacients blakus. Ja? Un līdz ar to mums arī krasti samazinājās pieejamā gultu vietu skaits nodaļās. Turklāt arī, diemžēl, arī mūsu personāls arī saslimst, laik pa laikam, un arī bija mazāks personāla skaits pāris dienas iepriekš arī mūsu slimnīcā, kas spēja šos pacients arī pārvirzīt, izmeklēt un arī ārstēt.
Mm-hmm. Un kāpēc ir citās slimnīcās līdzīgi veidojas?
Nu, tā situācija slimnīcās ir tiešām līdzīga, bet tur jāskatās, kāpēc tas veidojas. Un tas ir tāpēc, ka savā laikā Veselības ministrija vadīja tāds Pauļutkungs, kurš izdeva rīkojumus pārtraukt plānveidu slimnieku ārstēšanu. Un, diemžēl, mēs tagad redzam tos rezultātus, tie plānveidi slimnieki.
Covid laiks?
Jā, Covid laikā tas ir 18. oktobris 21. gada, jā, tas rīkojums. Nu, no tā laika mēs slimnīcas nesniedz šo te plānveidu palīdzību, līdz ar to šie te pacienti netika ārstēti, un tagad paiet 2 gadi, nu, viņu paliek vairāk. Un faktiski pacientu skaits šogad jau ir vairāk nekā pagājušajā gadā. Tā kā tie 40 miljoni, kas ir trūkums, ko NVD ir izreikinājis līdz gada beigām, viņš ir lielāks, jo viņš ir aprēķināts uz pagājušā gada pacientu apjūmu.
Proti, jūs sakāt, ir ielaisti slimnieki, neārstēti slimnieki, kuri tagad sāk...
kuri tagad paliek akūti, jo viņiem tur trūkst tur elpas vai sāp sirds vai vēl kaut kas, viņi sauc ātro palīdzību, un ātrai palīdzībai nav tādas iespējas noteikt diagnozi dispečeram attālināt. Un ja tas slimnieks sūdzās par nopietnām sāpēm sirds rajonā, nu viņi vienalga brauks uz turien, viņi atved uz slimnīcu, kurā nostāv rindu, un beigās izrādās, ka tā ir starpība neralģija, un ka viņam nemaz nav jābūt slimnīcā. Nu, tur ir tie gadījumi tādi, ka tas ir viens aspekts, un otrs ir šīs te kvotas, kas ļoti būtiski iepriekšējo gadu periodā ierobežoja plānveidu slimnieku ārstēšanu. Nu, un šie te divi faktori tagad katru gadu tikai palielina.
Viņi arī nāk pie jums tagad vairāk plānveida.
Protams, jā, nu, tajā brīdī, kad kolēkums minēja, mēs nespējam ārstēt plānveidu pacients, tad viņš pie mums visticamāk pēc kāda laika ieradīsies kā neatliekamais pacients akūts. Jā, un līdz ar to, es domāju, mums jārunā plašāk par problēmām, kas valda valstī, jā, tā ir primārā aprūpe vai nepieejamība, tāpat arī pieejamība vai nepieejamība ambulatoriem pakalpojumiem. Un līdz ar to pacients tā vietā, lai gaidītu to rindu 3-4 mēnešus, viņš tomēr izvēlas pagaidīt varbūt 6 stundas uzņemšanas vai neatliekamā medicīnas centrā, lai saņemtu pilnu diagnostiku.
Proti, jūs abi kungi sakāt, ka būtībā šobrīd šī situācija ir izveidojusies tāda, ka te jādomā ir sistemātiski valsts līmenī, ko darīt ar ielaistu slimnieku plus akūto nespēju kopā.
Mēs jau zinām, ko darīt. Viņus vajag ārstēt.
Ārstēt, tas ir skaidrs.
Jā, bet diemžēl tas ierobežojums, kvotas, to mums visu lietas darīt.
Vaļu liens, kundze. Nu, šis ir tā kā skats vispirms ministrijas virzienā, vai ne?
Protams.
Ko tad jūs šajā jomā darāt?
Daram, nu, jāsaka, arī klātesošie zina, ka darīts, un klātesošie ir arī dalībnieki, tiek pastāvīgi un daudzus gadus, bet tas, par ko es varu arī ziņot jau arī no pagājušajā gadā, kad pavasarī, liekas, ja pareiz atceros, bija informatīvais ziņojums, tā skaitā par papildus resursu piešķiršanu slimnīcai, tas bija viens no soļiem, bet šeit jau viss minētais jau parāda to, ka tas ir ārkārtīgi komplekss risinājums, un arī mēs uz to mēģinām skatīties kompleks. Viens ir Kalēja kungs min par kvotām pagājušajā gadā, bet mēs zinām, ka nav kvotas pagājušajā gadā. Kvotas vienmēr ir bijušas, jo mums vienmēr ir noteikts finanšu apjoms, ko mēs varam iztērēt, uz ko mēs varam rēķināties.
Kur vienmēr pietrūkst.
Un kur vienmēr pietrūkst. Mums šīs apjoms ir objektīvi par maz. Un tas ir fakts, un to mēs visi ļoti labi zinām, ka apjoms ir objektīvi par maz. Tas, ko mēs varam darīt un pie kā mēs strādājam, ir, lai šo apjomu maksimāli attiecīgi efektīvāk iztērēt. Diemžēl bija situācija, bija Covid situācija, tiesa, kas mums lika ļoti pārorientēties, un tiešām daudz slimības tika ielaist, daudzi potenciālie jau šobrīd akūtie un neatliekamie pacienti tieši tādi kļuva arī pateicoties Covid laika ierobežojumiem. Tas bija arī viens no objektīviem faktoriem, kas mums šobrīd atspēlēs un vēl atspēlēsies. Bet vēl, protams, ir skatoties sistēmiski to, ja es varu teikt, to veselības aprūpes sistēmas drēbi, tad tur ir sākot, ko jau Vidžkungs minēja, primārā veselības aprūpe, tur ir pašu, ko arī jau Kalējkungs minēja, pašu pacientu veselību pratību. Vai tiešām ar katru sāpi mēs uzreiz dodamies uz neatliekamo palīdzību, vai man katra veselības aprūpes palīdzība ir saņemama tūlīt pat, bet tas ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums, jo skaidrs, ka mūsu veselība ir mums visdārgākā, un par to ir jārūpējis valstī taiskaitā. Tas, ko lai šobrīd jā īsumā un tā ļoti koncentrēti, ko mēs plānojam tādus īstermiņu risinājumus, lai var palīdzēt tām pašām slimnīcām neatliekam
šīs situācijas risinājumā, kā piemēram papildus dot dežūrārstu posteņus palīdzības, kas palīdzētu piemēram arī ar tiem pacientiem, kas nāk paši, kas neatbrauc ar neatliekamās palīdzības mašīnām, bet kas nāk paši, attiecīgi atvieglot arī uzņemšanas nodaļu speciālistu darbu. Tas ir viens. Šogad mēs tieši tāpat arī plānojam pastiprināt to pašu dežūrārstu tālruni, pastiprināt tā, ka tas tiktu organizēts jau Austrumklīniskajā slimnīcā, kur jau ir ne tikai ģimenes ārsti pie telefona, bet jau neatliekamās palīdzības ārsti, kas jau varbūt vēl specifiskāk var ieteikt pacientam, kur viņam griezties pēc palīdzības, vai viņam ir tulīt pat jādodas uz neatliekamu uzņemšanas nodaļu. Par finansējumu, kā jau minējām, finansējumu šobrīd mums ir
960 eiro uz vienu.
Saplānots tik, cik mums ir attiecīgi piešķirts ar valsts budžetu.
Par naudu mēs, protams, tulītās parunāsim, bet vai es pareizi saprotu tajā precizējumā tiem, kas nonāk līdz slimnīcas, tad tā problēma nav tie, ko Cipelskundes dienas aizved, tie problēma tiem, kas tur paši aizstaigā ar savām kājām, viņi tur pa daudz nevajadzīgi sanāk, ja?
Nu, sanāk tā, ja mēs nedaudz paskatāmies uz skaitļiem, tad no pašatnācēja plūsmas mēs hospitalizējam 17%. Tad tikai 17 pacienti, kas atnāk pie mums no 100, paliek slimnīcā nodaļā. Bet to, ko NMPD mums atved, mēs hospitalizējam 45%. Tātad tā proporcija, nu, to, ko NMPD atved un mēs stacinējam, ir ļoti laba. Tā kā NMPD brigādes jau pašas arī izdara diezgan daudz, pirms viņi ved pie mums, tad secina to, vai triāžē vai nevajag vēst. Protams, tur arī ir savi riski. Ja, bet dežūrārstu postens, domāju, mums palīdzēs to situāciju uzlabot, droši vien, ka nelīdz galam atrisināt. Pie tā, protams, ka mums ir arī jārunā par tām pārējām problēmām, par ko arī Vaļulienas kundze minēja.
Olsens kundze, nu redz, tie cilvēki paši iet uz slimnīcu, tur, ko nevajag. Viss liela problēma mums radas.
Jā, es domāju, ka tā tas ieskats, ka tie pacienti lūk veselību nepratīgi un nerūpīgi un tam līdzīgi. Es domāju, ka šo argumentu un īpaši no valsts atbildīgo iestāžu puses mums ir jāatmet, jo pacienti ir tieši tādi, kādus mēs viņus esam izaudzinājuši, izglītojuši un kādā veidā viņi ir pieraduši sadarboties ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Un skaidrs, ja pacientiem nav zināšanas, ja vēl jau vairāk ir ļoti negatīva pieredze, tad pateikt, ka pacientu daļā kaut kas te nav kārtībā, ir kļūdains pieņēmums. Otra lieta, es arī strādāju ļoti daudz ar primārās veselības aprūpes sniedzējiem un varu pateikt, ka primārās veselības aprūpes sniedzēji, īpaši ģimenes ārsti, regulāri nosūta savus priekšlikumus, ko varētu mainīt, lai lietas uzlabot un regulāri ministrija jau pēdējā laikā pat vairs nesurunājas ar ģimenes ārstiem, tāpēc lūdzu primārā veselības aprūpei, jā, mums ir jānodibina atkal saprātīgas sarunas un pēc tam arī mēs varam runāt tālāk, jā, ko mēs varam sasniegt. Ja mēs nevaram, arī, piemēram, ar tiesāšanos tikt uz priekšu. Bet, ko es gribu teikt, kopumā mēs reāli šobrīd plūcam mūsu kopējā darba augļus. Nepiema un dārga veselības aprūpe pēdējā, procesā, kad jau ir nepieciešama neatliekamā palīdzība un kad faktiski ļoti daudziem vairs nevar palīdzēt, ir mūsu gadiem gatavots rezultāts. Un es ne pie šī galda, bet cita krustpunktā galda mēs esam runājuši, cik mums dārgi izmaksās nepiem veselības aprūpe. Un tas ir tas, kas notiek, un mēs esam visi par to, un īpaši politiķi ir par to ir atbildīgi, jo, mēs nebija iespējams savādāk. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, ko es gribu pateikt, godīgi un aicināt visu slimnīcu vadības, godīgi, un es ne pirmo reizi to aicinu, jums ir godīgi jārunā par situāciju slimnīcā. Es 2015. Gadā 10 gadus atpakaļ papētīju sīkāk, kas notiek Stradiņu uzņemšanas nodaļā. Jau tajā laikā standartu, neatliekamās palīdzības standartu, kas ir 4 stundas nodaļā, jau varēja izpildīt toreiz attiecībā uz pusi no pacientiem. Mēs zinām, ka Stradiņu nodaļas durvis ir aizvērtas pacientu tuviniekiem, un tā ir arī Austrumslimnīca un citās slimnīcās.
Uzņemšanas
nodaļās. Kas ir likuma pārkāpums. ja, tas, kas notiek, jo saprotiet, es pateikšu godīgi, ja es skatītos no savas veselības puses, es varbūt labāk guļu tajā mašīnā, nekā tad, ja mani neatliekumā situācijā ievada aiz slēgtām slimnīcas durvīm un atstāja bez palīdzības. Un mēs zinām, šāds gadījums, es kā advokāti īpaši zinu, viņus nu, atsevišķos klientu gadījumos, šie gadījumi nav mazi. Ja tā kā, ja tur ir, tā ir, un tā ir tipiska slimnīcu vadības atbildība, godīgi un atklāti visiem izstāstīt, kas tur notiek.
Dadām tā.
Prasīt, mēs, ko mēs tur varētu darīt.
Mēs nepaņemsim pilnīgi noteikti visu, kas notiek uzņemšanas nodaļās, bet to būtu atsevišķi stāsts. Bet tajā visā, ko jūs sacījāt, tā lielā problēma ir tā, ka viņi netiek galā jūsu vērtībā. Daudz,
protams, paskatieties uz Latvijas sasniegumiem veselības aprūpē. Paskatieties, cik mums mirst cilvēki no ārstējumiem slimībām. Paskatieties, kāda mums ir statistikas rādītāji. Tie, viņi, nu kā, viņi kā uz daunas liecina, ka mēs zaudējam milzīgu cilvēku skaitu un īpaši arī, teiksim, īpaši vīriešu sagrā vecumā. Tāpēc, ka mums ir nepieņem veselības aprūpi.
Jā, bet slimnīcām jau tur visu nevar par to pārnest.
Ne, tā. Tu nevar, bet mēs jau esam tie, kas to darbu organizē.
Proti, jūs gribat, lai viņi skaļāk bļauj par situāciju, ka ir kritiski.
Ne, ne nu nevis bļauj. Slimnīcu vadībai un katra slimnīcu vadībai jā, ir godīgi jāpastāsta sabiedrībai pirmkārt. Nevis darba devējs ir veselības ministrija. Nu, skaidrs, ka valdes loceklis, kur ir iecēlis veselības ministriju, mēs zinām, arī kādu citus ir iecēluši, nerunāju par klātesošiem, bet citus ir iecēluši politisku simpātiju un visādu citādu sasniegumu dēļ. Ja šie cilvēki, ņemot šo interešu konfliktu, nav gatavi atklāti runāt un informēt sabiedrību par to, kas notiek. Un tāpēc es gribētu tomēr, jā, tomēr godprātīgu attieksmi pret darbu, atbildīgu arī attieksmi pret sabiedrību, nevis visu laiku tos pieņēmumus, ka mēs strādājam pacientu interesēs un ka ka mēs nodrošinām pieejamību un, un, un ja rinda nav, ja rinda nav ārpus durvīm, jā, tad viss iekšā ir kārtībā, jo mēs redzam pretējo. Jā, un tāpēc es, jā, jo mums ir faktiski tos, tas, ko es gribētu, teiksim, aicināt, es domāju, ka mums ir, ņemot vērā šo, ir reāli jāpaskata visas uzņemšanas nodaļas.
Nu, Kalēkungs nav iecelts, vai ne, no ministru?
Es neesmu iecelts, tāpēc, bet es varu noteikti apgalvot to, ka pēdējos 20 gadus mēs to vien daram, ka informējam sabiedrību, cik, kāda ir situācija veselības aprūpē, cik viņi ir sarežģīti slimnīcās, izmantojot gan mēdījus, gan citas informācijas avotus. To mēs daram regulāri. Šogad jau vien mēs esam to trīs reizes darījuši, jā. Tā kā, nu, no tā jau nav rezultāts, jo tas galvenais jau, kāpēc šī te palīdzība tiek vai nu novēlot vai atlikt tieši slimnīcās, tāpēc, kad mums jau nav, kas to dara. Nav jau to ārstu, nav jau to māsu, jo māsu skaits 20 gadu laikā ir samazinājies 3 vai pat 4 reizes mazāk, nekā viņi bija gadsimta sākumā, kad bija 32 tūkstoši māsu, un tagad ir knapi 7,5 tūkstoši strādājošo māsu, ar ārstiem situācija ir līdzīga. Un tāpēc jau nu, tas, ko Olsens kundze saka par to likumdošanu, mēs mēģinām ar ministriju komunicēt, kā mēs varam šos te resursus kaut vai pa horizontāli pārdalīt. Bet, diemžēl, mēs saņemam negatīvas atbildes, ka tas nav iespējams, jo uzņemšanas nodaļā var strādāt tikai vai nu internists vai neatliekamās palīdzības ārsts, bet mums jau nav to ārstu. Mēs mēģinām piesaistīt citus ārstus, tā ir skaitā ģimenes ārsts, lai viņi mums to palīdz darīt. Atslogot to slimnīcu no tādiem pacientiem, kā Stradiņkungs saka, ka no tā, ka viņi neiestājas slimnīcās tos liekos ambulatoros pacientus.
Un Kalēkungs jau piekrīt jums.
Jā, es jau piekrītu, bet kad mēs to visu esam darījuši 20 gadus.
Jā, bet ko es gribēju teikt, ka skaidrs, ka mēs tā kā runājam, bet tas, kas mums iztrūkst, jā, tas tā atklātība no tieši no Jā, un īpaši no lielo slimnīcas puses, jo tas, ko mēs vienmēr cenšamies, tā kā, jā, parunāt un nepateicīgi, cik traki ir, jo, ja godīgi, es kā pacients un mani klienti labāk sagaidīt situāciju, man, ka man ir pateikt, šīs durvis ir ciet, jo mums nav kas strādā, jo tad, nu tad es brauktu uz paņevēžiem. Jeb es tad domātu, kādi man ir citi risinājumi, jo tas trakākais ir tas, ka man sola, jā, un man pūš miglu acīs, Un tad, kad iestājas ļoti liels nepatīkšanas, nu tad aicina mani kā advokāti un saka, lai mēs to izstrabjam. Ja, jo skaidrs, nu, jebkurā jomā, un tur ir tiesa, ja nav tev to cilvēku strādā, tad uzliekiet to zīmīt uz durviem. Nav kas strādā, tad es nākšu ar savu privāto konsultantu.
Vidži kungs, es pirms jums.
Jā, zīmīt uz durvīm mēs neliksim, mēs ņemsim pacients un mēs viņiem palīdzēsim, cik vien mūsu spēkos. Un jāņem vērā, protams, arī to, kāda mums šobrīd ir infrastruktūra NMC. Mums šī NMC nodaļa vai centrs tika radīts tam, lai tur ērti un vienlaicīgi spētu varētu uzturēties 40 pacienti. Mēs šobrīd ārstējam NMC, dienā vidēji tur uzturās vienlaicīgi 70 līdz 80 pacientu, biežāk, tā kā, ja ir sastrēgums 90 pacientu, un dienas laikā mēs spējam apskatīt, ārstēt, konsultēt ap 150-160 pacientu. Jaņem vairāk tas ļoti, ļoti mazas šauras telpas, kas nav domātas NMC. Tādēļ arī mēs ļoti lielu fokusu veltam tajā, lai A2 korpus būvniecība virzītos ātrākas priekš, un mums būtu tās jaunās telpas. Protams, telpas viens paši neko neatrast.
Cilvēki.
Tur ir vajadzīgi cilvēki, jā. Cilvēku resursu trūkums nav tikai mums vien, nav tikai Latvijā vien, tas ir visur pasaulē, tas, ka trūkst gan ārsti, gan arī māsu un atbalsta personāls. Un es nevaru nepiekrist, ka neatliekamie vai akūtie pacienti ir dārgāk, apmēram 2,5 reizes dārgāk. To mēs arī redzam, cik ilgi mēs viņus ārstējam, ja plānveida pacienti. Un ņemiet vērā to, ka mums ir transplantācijas ļoti sarežģītas operācijas. Mēs plānveida pacienti izārstējam 3,4 dienās vidēji gadu griezumā. Neatliekamies akūtais pacients tika ārstēts vidēji 7 dienas. Viņš ir 2 reizes dārgāks, un viņš iestājās pie mums ar polimorbīts dažādām kaitēm, ielaistām kaitēm. Un tad mums jārunā, ko mēs varam darīt tajā uz brīžos, kad ir tas sastrēgums. Protams, ir jāveicina sadarbība ar zemāku līmeņu vai reģionālajām slimnīcām. Mums šobrīd ļoti laba sadarbība ir izveidojis ar Bauskas slimnīcu, ar jūras medicīnas centru, tāpat arī ar Jaunķemeriem.
Par šito mēs tūlīt runāsim, jo tas ir viens atsevišķs liels temats, bet jāļauj vispirms ir sekretārs kundze atbildēt.
Jā, paldies. Pirmkārt, gribētu precizēt pārpratumu. Es nevienā mirklī neteicu, ka pacients par kaut ko ir vainīgs pie slimnīcas un pie sistēmas. Tas, ko es teicu, ir, ka, un tā kā jau jūs arī teicāt, mums ir jārunā atklāta valoda, un šī ir viena no lietām, kas mums ir jāņem vērā, skatoties uz sistēmu kopumā. Un tie ir ļoti daudzie pacienti, kas ierodas neatliekamajā uzņemšanas nodaļā paši, un kas attiecīgi izmanto šos resursus. Un es nevienā mirklī nesaku, ka pacienti pie tā ir vainīgi. Sistēma, jā, tur ir sistēmas vaina. Un tas, ko es vēlējos pateikt, tas, ko es saku, ir attiecīgi šis jautājums nav skatāms vienā plaknē uz uzņemšanas nodaļām vai tikai uz klīniskajām universitātes slimnīcām, tas ir viss ļoti sistēmisks jautājums. Ja mēs pasakām A, mums ir jāpasaka arī B. Jā, mēs saņemam ļoti daudz priekšlikumus. Mēs saņemam priekšlikumus no viena vai otra līmeņa slimnīcām, bet skaidrs, ka mums ir jāskatās atkal sistēmis kopā, un ja kāda priekšlikuma ir kas būtu apmierinoši vai ko vēlētos cita līmeņa, zemāka līmeņa slimnīca, tad šiem priekšlikumiem nepiekrīt klīniskās universitātes slimnīcas vai otrādi. Tas nenozīmē, ka mēs neejam uz priekšu, tas nozīmē, ka mēs turpinam runāt, meklējam risinājumus, bet skaidrs arī ir fakts, ka pie esošā finanšu daudzuma, pie esošā finanšu apjoma mums būs no kaut kā jāsāk kaut kad atteikties. Jo tieši tā, kā jūs arī minējāt, neatliekamā palīdzība ir visdārgākā palīdzība. Tā ir visdārgākā. Bet šobrīd mēs esam jau tādā situācijā, ka mēs, skaidrs, mēs esam pateikuši, mēs nevaram neapmaksāt neatliekamo palīdzību. Nu, tas ir pēdējais, loģiski. Bet līdz ar to mums arī iztrūkst jau finansējums, ko dot lētākajā, nosacīt lētākajā un neefektīvākajā veselības aprūpes sistēmas daļā, un šobrīd mēs esam tādā apburtā lokā, un tāpēc tas ir, pie kā mēs strādājam, ir lai sistēmiski, bet tas nav izdarāms ātri un uz sitienu, jo sistēma ir sarežģīta, lai mēs sistēmiski meklētu, kur mēs varam atrast kādas efektivizācijas iespējas, manis jau minētos. Mēs jau arī ar Cipulas kundzi vēl aizkadrā runājām, un būs mums diskusijas par to un dažādi viedokļi, bet atkal skatīsimies vēlreiz uz hospitalizācijas plāniem, vēl uz iespējām. Es dzirdu, ko Cipulas kundze saka par kādiem riskiem, kā tur ir, bet ir šīs lietas par šīm jārunā. Un vēlreiz pie esošā finansējuma daudzuma mums ir objektīvi par maz. Tie paši cipari, ko mēs paskatāmies objektīvi, absolūtos skaitļos, finansējuma apjoms uz vienu iedzīvotāju Latvijai, Lietuvai, Igaunijai ir paši pa sev izsakoši.
Par naudu mēs vēl mazliet runāsim arī noteikti raidījuma beigās. Es gribu iet pie konkrētām lietām, tikai vai par šo Cipulas kundzei ir komentārs kāds?
Man ir gan komentārs, jo mēs atkal mēlamies konkrētu problēmu, kas ir tieši neatliekamu pacientu plūsmas organizēšanas slimnīcās, un kas faktiski ir prioritāte un vienmēr tāda ir bijusi. Uz neatliekamo pacientu rēķina nenotiek, nec pānveida pakalpojumu, pielāgošana, nedz viss pārējais, ir tādi skaitļi, kas rāda ka hospitalizēto, ko mēs nogādājam pareizāk sakot slimnīcās, neatliekamās medicīnas nodaļās, skaits ir sarucis pa 25% pēdējo 7 gadu laikā. Tad pati plūsma, kuru dienests nogādā slimnīcās, ir sarukusi. Pašos stradiņos jāsaka, ka tie ir vēl vairāk, tie 30% mazāk pacienti nekā mēs vedām 2018. gadā. Tas savukārt liecina, ka kaut kas tomēr visu šo gadu laikā, neskatoties, ka pacientu ir mazāk, neskatoties uz to, ka problēma ir zināms 7 gadus, netiek risināts pašā ārstniecības iestādē. Un es nenoliedzu infrastruktūras problēmas, kuras ir. Tomēr Stradiņu slimnīcā mēs jau pašlaik organizējam neatliekamo pacientu plūsmas 6 virzienos, lai atslogotu tieši neatliekamās medicīnas centru. Atsevišķi pilnīgi pa citām durvīm mēs vedam dzemdētājas, infarkta pacientus, insulta pacientus, sejažokas ķirurgu pacientus un ambulatūrā plūsma arī ir novirzīta, kas agrāk viss bija vienā. Nu, man tomēr ir jāsaka, ka ņemot vērā šos aspektus, jā, var jaukt visu sistēmu, var teikt, ka varbūt pacienti jāved uz Bausku vai pacientiem nevajag nākt uz konkrēto slimnīcu, bet mums tomēr ir jāatzīst, ka ir arī jāpārkārto iespējams kaut kādi jautājumi pašā neatliekamās medicīnas nodaļā vai slimnīcas pacientu plūsmā, jo, protams, ka slimnīcas neatliekamā nodaļa ir sasaistīta ar iespējām pacientam nonākt nodaļā vai operāciju zālē vai uz diagnostiku, un tur es piekrītu, tur tiešām ir ko darīt, bet tas nedrīkst būt tāda situācija, ka mūsu automašīnas ir sastrēgušas, jo tas ir vienīgais resurs Latvijas iedzīvotājiem Pārdaugavā, piemēram, laicīgi saņem palīdzību. Mūsu mašīnu skaits ir izrēķināts pret iedzīvotājiem, pret prognozējumiem, izsaukumiem, un mūsu vidējam laikam, ko mēs esam aizņemti mašīnā, ir jābūt stundai. Tātad ar visu nonākšanu līdz pacientam, pacienta apskate, atvešana līdz slimnīcai un nodošana slimnīcā, tai vidēji prasības pasaulē, ka tā ir apmēram stunda, zelta stunda, kurā mums ir jānodot pacients slimnīcā. Un šis ir ļoti nopietnas uzstādījums, kas ir saistošs visiem, gan mums, kas steidzās uz izsaukumiem, gan slimnīcai, kura atbrīvo brigādes zinot, ka mums jau ir nākamie izsaukumi, kur ir jāizpilda. Un tāpēc es saprotu, ka mēs varam pārvērst šo sarunu sarunās par visu slimnīcu tīklu, par hospitalizācijas plānu, par visu pārējo. Hospitalizācija visā pasaulē notiek pēc principa tuvākā ārstniecības iestāde, kur var saņemt neatliekamo palīdzību. Un neatliekamā palīdzība tiek organizēta pēc principa, tā ir prioritāte absolūta. Tiklīdz mēs jūtam, ka mums sāk veidoties sastrēgums, pēdējās 3 gultas ir palikušas, ir jāaptur kaut kas vai jāsāk slimnīcā kustības, lai mēs radītu kustību. Nevis jāsastrēdzina neatliekamās palīdzības brigādes. Un ja no mana viedokļa skatoties, tad šī prioritāte ir tā, kas ir kopēja jāatrisina, jāpaskatās, kāpēc pie samazinātas pacientu plūsmas tomēr veidojas vēl nopietni sastrēgumi, jo Covid laikā tie bija ļoti nopietni un faktiski teju katru dienu šī situācija tika atrisināta, mazinājās šie sastrēgumi un tomēr ik pa laikam tie veidojas. Un ja tās ir 3 mašīnas, tad iespējams mēs vēl spējam to kaut kā kompensēt ar citiem resursiem, bet ja tās jau ir pāri 10 mašīnām, tad tas ir ļoti nopietnas izaicinājums visiem mums kopā, nu, kāds var mūs nesagaidīt, un te vairs nav runa par stradiņu pacientiem, te jau ir runa arī par bērniem, kas var mūs nesagaidīt, vai par, nu, teiksim tā.
Tas, ko Cipuls kundze, viņa aizved uz konkrēto jūsu prioritāti, sakot, ka no acīm redzot kaut kas nav, ja neatliekamā palīdzība nav prioritārā.
Jā, nu, redziet, tur ir Cipuls kundze, tomēr jārunā par kopējiem cipariem, nevis tikai minot to, ko NMPD atved, tomēr, jā. Pašindaicei plūsmi krietni augusi, jūs nevarat tikai pateikt, ka NMPD samazinājies. Ir viņš samazinājies, jā, bet pašatnācei tad arī jāmintai skaitā. Mums 2024. Gadā neatliekamā plūsma, vai jeb akūtie pacienti ir auguši par 12%. Mūsu slimnīca šobrīd ārstē 50% akūtos, 50% plānveida. Tad mēs jau sākam palēnām pārvērsties par akūto slimnīcu. Ja, un to arī nedrīkst pieļaut. Ja, tā ir tāds sniegbumbas efekts, ja, ko mēs vēlāk pilnībā nespēsim kontrolēt. Un tās problēmas, cik saprotu, sākās brīdī, tad, kad Rīgā aizvēja Rīgas pirmo slimnīcu, kur pašatnācēji nespēja vairs saņemt palīdzību brīdī, kad viņi netika pie ģimenes ārsta. Es saprotu, ka tā plūsma tika novirzīta uz Austrumu slimnīcu, uz Stradiņiem. Tas viss ir saprotams, ir pieņemams, bet tomēr tā kapacitāte šobrīd nespēja.
Jūs sakāt, Rīgā ar divām slimnīcām nepietiek?
Ar divām universitātes.
Nu, universitātes. Nu, lielajām slimnīcām
reāli. Jā, būtu jāveido atsevišķa vispārēja profila neatlikumās medicīnas centrs tieši Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, Rīgas apkārtnes vai apkājums iedzīvotājiem, kurā tad ir iespējams šo palīdzību saņemt.
Bet tā ideja jau savulaik izveidojot divas slimnīcas bija tieši, lai optimizētu, lai visu centralizētu, lai būtu vieglāk pārvaldība, lai mums nav daudz slimnīcas.
Aidi, nebija tā ideja. Ideja bija, tas ir krīzes laiks.
Nu jā, tas, jā, jā. Bet nu, tieši tāpēc, krīzes. Ka lūk, te varētu darīt efektīvāk. Jā. Nu tāds jau tas uzstādījums bija. Te jūs sakāt, tas viss ir izrādījies blefs.
Jā. Nu jā, bet jo tas, ko mēs redzam, tos rezultātus, un šeit liels paldies arī Viču kungam par godīgumu. Jūs saprotiet, ja slimnīca ir nodaļa, kur var uzņemt 40 pacientus, un tur atnāk katru dienu 70-80, tas ir tas, ko es runāju. Nu? Tas ir pilnīgi skaidrs, nedomēties, ja mums ir maza mašīna, kurā ir 5 vietas, un ja mēs citā, ja mēs atļausimies tajā mašīnā,
vienmēr likt 10,
cilvēks, ja tad mūs par to sodīs un atņems mums tiesības uz visu mūžu. Ja nedod Dievs, un mēs kādu savainosim vai nogalināsim. Slimnīcā, kur tiešām, ja bez palīdzības palicis cilvēks arī var zaudēt dzīvību, ja mēs atļaujamies šādu situāciju, un tas ir gadiem. Tas ir tas, ko es runāju. Es esmu sekojis tam 10 gadus, un mēs visu laiku atļaujamies stāstīt par slimnīcu būvniecību, kas, piedodiet, nav. Ja vienkārši tur tā ir reāli pārvaldības jautājums, ne gan šajā slimnīcā, arī gada citās slimnīcās. Jo mēs paskatāmies pasaulē, kā plāno slimnīcas, un, piemēram, konkrēti zinu par psihiatrijas slimnīcām, ja kāpēc mums ir jātur tik daudz dažādas slimnīcas, ja mēs nevaram sakoncentrēt visu resursu, kas mums ir, divās lielajās, kas mums ir vajadzīgas. Mēs esam to ierobežoto resursu vēl sadalījuši pa dažādiem padomēm un valdēm, ja, tajā vietā, kad mums ir viņš jāsakoncentrē. Un tā,
bet mēs tikko runājam par to, ka ja, lūk, kas sakoncentrējām un redz, kas sanāca.
Es nedomāju, ja mēs paskatāmies, ja, ka, cik mums ir iedzīvotāji, ja, un cik jau mums ir nomiruši, tāpēc, ka nav veselības aprūpes. Mums ir lielāka mirstība nekā citiem Eiropas Savienībā. Ja tad skaidrs, ka mums nepalielināsies, nu, uz iedzīvotāju skaita ziņā šis pakalpojuma pieprasījums, ja, bet uz mūsu nespējas, nu, ka mēs nevaram saorganizēt pakalpojumu, bet nav saprātīgi turēt tik daudz atsevišķa profila slimnīcas un vēl tur, ja, dalīt tos pacientus. Jā, skaidrs, ja, ka universitātes slimnīcām ir jāsniedz plānveida pakalpojumu sarežģītajā daļā, bet vienlaikus tad tur pat. Un mums ir ļoti daudz mobīlie risinājumi. Ir jābūt arī tiem risinājumiem, kas ir tie īslaicīgie, kur tie pacienti var atnākt, saņemt palīdzību un aiziet.
Un tas, ko Olcens kundze saka, nevajag divus. Pie jums visu jāizdara ir.
Labi. Tad nepieciešams papildus resursus, bet arī jāskatās tomēr tajā brīdī, tad, kad NMPD mašīnas sāk stāties un gaidīt stundu, divas stundas pie Stradiņiem, tad kāpēc mēs sūtam vēl 6., 7. un 8. mašīnu Stradiņiem, tad jautājums ir arī jāskatās tomēr no hospitalizācijas plāna. Tomēr mums ir valstī Sairis sistēma, kurā var redzēt, kāda noslodze tajā brīdī ir slimnīcā un cik mašīnas ir pie Stradiņiem, pie Austrumiem vai kādā citā slimnīcā.
Ja, kāpēc jūs sūtat, ja var nesūtīt? Jā, nu, citu vienu nesūtīt, piedodiet.
Vispirmām kārtām šis gan ir ļoti sarežģīts jautājums, jo faktiski dienestam nav tiesību pretē ministru kabineta noteiktajam sāk pacientus vest prom.
Uz citu slimnīcu?
Jā, tieši tā. Tātad ministru kabineta noteikumi nosaka, ka pacientam ir jānonāk neatliekamajam, es uzsvaru neatliekamajam pacientam ir jānonāk tuvākajā atbilstošajā ārstniecības iestādē. Tā nu ir sanācis, ka Rīgā tās ir divas, vienā pusē Rakus, otrā pusē Stradiņi. Tātad šis ir viens no aspektiem. Otrs aspekts, protams, ir tas, ka slimnīcai, redzot, ka viņiem veidojas sastrēgums, ir jādara viss, lai novirzītu plūsmu, iesaistot to procesu, kāds viņš mums ir paredzēts. Tātad es nevaru pieņemt, jo saprotiet...
Te tagad notiek bumbu spēlēšana, jūs saka viņiem... Jā,
ļaujiet man līdz galam to bumbu izspēlēt.
Es par to ministru kabinetu noteikumiem pateikšu.
Pēc tam noteikti. Bet tātad... Finansējums, kas tiek piešķirts slimnīcām, ir aprēķināts un tam atbilstoši ir šīs hospitalizācijas. Tas nozīmē, jebkura man plūsmas novirzīšana nozīmē, ka citā slimnīcā šī plūsma tiek palielināta.
Jā.
Ja šī plūsma tiešām ir objektīvi lielāka, mums nav problēma novirzīt. Ja mēs redzam, ka plūsma ir ikdienišķa un slimnīca netiek galā, tad tiemžēl šāds risinājums tika atcelts pirms dažiem gadiem, kad tieši citas slimnīcas pie plūsma novirzīšanas sāka iebilst, jo viņiem šī te plūsma palielinājās neraksturīgi pret ikdienu, kas nozīmē, ka ir vajadzīgas papildus izmaksas šo neatliekamo dārgo pacientu ārstēšanai. Un tāpēc tāda pieeja, ka mums var piezvanīt un mēs novirzam plūsmu, toreiz tika atcelta.
Bet kas notiks, piedodiet, es tomēr pārtrauku, un kas notiks, ja būs viena ārkārtas situācija, un piedodiet, nezinu, sabruks tur viena māja un būs 100 cilvēku, un jūs tikstat tikai uz Stradiņiem, bez
Nē,
tā taču nedara.
Tieši ārkārtas situācijā ieslēdzās tātad tā saskaņā ar katastrofu medicīnas plānu tiek izziņots attiecīgs režīms nozarē, kurā pilnīgi citi noteikumi stājas spēkā, un tajā brīdī tātad mūsu šīta menedžēšana un pacientu loģistika būtiski darbojas pēc citiem principiem. To es uzreiz gribu pateikt, ka tas arī ir iespējams, tātad tad, kad ir sastrēgums kādā slimnīcā, viņi izziņo pie sevis ārkārtas situāciju, un tur ir vesela rinda pasākumu, kur ir jāveic, lai mēs sāktu rīkoties pēc citiem principiem,
nekā mieru laikos. Vajadzēja izsludināt ārkārtas situāciju pirmdien tajā, pirms divām nedēļām.
Tāds ir.
Nu jā, bet saprotiet, redziet, man šeit ir atkal par normu piemērošanu, jo jānogādā tuvākā un atbilstošā. Ja slimnīca godi, un šeit es pateikšu, ja godīgi pasaka, mēs nevaram šobrīd paņemt, tad tā, ja jūs vedīsiet, ja slimnīca pateikšu, nevaram paņemt, nebūs atbilstošā. Tur ir divas pazīmes. Ja, un tā uzreiz...
Jurists turunā.
Ja noteikumiem tā tad ieslēdzās nākamais, vedam uz atbilstošo.
Atbilstošais ir profilam, nevis sask, vai viņa var vai nevar paņemt. Tātad, ja pacientam ir koronārs sindroms, viņš var nonākt atbilstošā slimnīcā Stradiņos. Es viņu nevaru aizvest uz citu slimnīcu, jo tā nav atbilstoša viņa diagnozē, jeb tā ir darba diagnozē, ar kuru...
Austrums slimnīca nebūtu.
Tātad vēlreiz, arī Austrums slimnīcai, tieši Austrums slimnīca bija tā, kas pirms 10 gadiem visvairāk izjūt Stradiņu novirzītās plūsmas, un šī iebilduma bija būtiski, jo viņiem pieauga toreiz pa 30%, nepamatoti dažas reizes pilnīgi noteikti šīta plūsma. Lai, kā viena slimnīca netiek galā, viņi tikai pasaka, nu mēs tad otrais slimnīca.
Mēs esam redzējuši arī pārējos slimnīcas iebildes arī jau šajās dažās dienās, kur sakot, nē, mums jau ir pietiekoši daudz, mēs neesam gatavi ņemt pretī, tā tas ir, un tad ir jāatrod risinājums. Nu, tagad ministrija tiek beidzot pie vārdu piedodiet.
Paldies liels, ja es drīkst arī mazliet noreflektēšu uz dzirdēto. Tāpēc es arī teicu, mums ir viedokļa atšķirības attiecībā uz hospitalizācijas plānu, bet man šoreiz jāpiekrīt Olsens kundzei, ka šis ir stāsts par to, ka ja mēs redzam, ka kādā slimnīcā stāv jau vairākas mašīnas, man slimnīcas ārsts sūta video ar pacientiem koridoros, tas nav pieņemams un tā nedrīkst būt, jo ja vēl, kā jūs minējāt, tajā brīdī sabrūk kādu māju, nedod Dievs, tad mēs, nu, tad, tā nedrīkst būt. Protams, arī nedrīkst būt, kad neatliekamajam palīdzības dienestam kāds piezvana un pasaka pie mums nevediet. Tā arī nedrīkst būt. Tāpēc par šo, kā jau es teicu, mēs nāksim atkal, skatīsimies atkal, kas ir pie šīs situācijas uzlabojums. Un vēlreiz, kolēģi, nu, neviena sistēma, nevienā mirklī mēs neuztaisam akmeni iecirst. Mēs izgrozam elementu, skatāmies strādā, nestrādājam uz priekš, bet vēl ko es vēlējos teikt. par centralizāciju arī piekrīt, ejam tur uz priekšu. Protams, tas, ka mums vēsturiski ir izveidojušās monoprofila slimnīcas, nav pareizi. Šobrīd mēs strādājam pie tā, nu, principā šobrīd vairāk notiek tāds plānošanas veids, kā šīs monoprofila slimnīcas apvienot ar daudzprofila slimnīcām, kur tām būtu arī jābūt, bet loģiski, kad pavisam pievienot vērtību būtu, ja viņas arī būtu geogrāfiski kopā, jo tā pamatdoma jau ir ne tikai resursus, kaut kādus administratīvos vai ko koncentrēt, bet arī, lai tas pacients tiešām saņemtu savu nepieciešamo palīdzību, ne tikai to monoprofilu, ja mēs runājam par psihiatriju vai traumatoloģiju vai vēl. Pie tā tiek strādāts. Attiecībā uz to, ko jūs minējāt centralizācijas, domāju, ka tur nav pretrunas. Bija krīzes laiks, un tad daudz kas tika nolikvidēts, aizvērts un efektivizēts. Šodien mēs esam jau, cik tie gadi, 11 gadi ir pagājuši pēc ekonomiskās krīzes, mēs esam jaunā situācijā, un šobrīd ir skaidrs, ka ar terciārā līmeņa slimnīcām Rīgā mums ir par maz. Mums ir nepieciešams aprūpes, zemāk aprūpes līmeņa gultas. Tas, protams, atkal ir finansējuma jautājums, tas ir arī izvietojuma jautājums, bet arī ar to mēs strādājam. Mēs arī, nu, principā, diezgan regulāri runājam arī ar Rīgas domu, lai saprast, kādas ir iespējas arī ar pašvaldības slimnīcām šo organizēt. Rakus slimnīca ir sadarbība ar Jūras medicīnas centru, piemēram, skatāmies arī tajā virzienā.
Es saku, ka jābūt alternatīvai. Bet tajā bumbas mētāšanā tomēr, kurā pusē tad jūsu simpātijas ir? Viņiem ir jāatrod un jāpārvirst tā par prioritātes darbs, vai Cipuls kundzei ir jāved uz citu slimnīcu tos slimniekus?
Es teiktu, ka, kā jau es, man liekas, es jau arī atbildēju, darbs, vienīgi slimnīca droši vien neatbildēju. Slimnīcai ir daudz savu mājas darbu izdarām, pilnīgi noteikti. Par hospitalizācijas plānu, kā jau es teicu, neskatoties uz atšķirīgiem viedokļiem, nāksim, runāsim, aicināsim slimnīcu. Slimnīca ir mājas darba tieši tāpat, jo...
Arī saprot, tad gan vieniem, gan otriem.
Daļai taisnība.
Cipuls kundzei jāved uz citu slimnīcu, viņiem jāpārkārto prioritāti.
Nu, tik vienkārši droši vien tā nevar pateikt. Šobrīd viņa nevar, tāpēc nākam un runājam, kas mums ir jāmaina, jo es, nu, noteikums, mēs rakstam noteikumus.
Nu, jā, tāpēc prasku, nostāju.
Nu, tas risinājums jau te bija, ja, ka ja mēs organizējam šo te plūsmu pacientiem, kas paši atnāk, neatkarīgi no tā, ko mums atved, kas ir pilnīgi nodalīti un no kuriem reālā hospitalizācija ir 10, 15, 20%. Un ja mēs viņus apkalpojam slimnīcā citā,
teiksim, nu, tas ir, kad mēs tiksim pie citas slimnīcas, tad mēs to varēsim runāt.
Nē, pašā slimnīcā tas ir iespējams darīt, bet mums jau nav resursu.
Nē, tas ir...
Tam visam nav cilvēku,
šobrīd
kas
nav.
To var darīt.
Šobrīd nav, atsakot, šis ir jautājums, kas ir jāatrisina.
Jo kopējais neatliekamos palīdzības pacientu skaits ir pieaudzis, viņš nav mazāks. Tas, ko Cipuls kundze saka, izsaukumi ir mazāk. Bet tas nenozīmē, ka pacienti ir maz.
Ir iespējas tā, nu, ka ir kāda slimnīca, kuras nepieņem. Nu, nu, pieņemsim, ir cita, ir slimnīca, kurā tie, kas iet paši ar savām kājām, zina, ka viņi iet turien un nebrauc uz Stradiņiem vai uz Austrumu slimnīcu. No pacientu viedokļa tā drīkst?
Es, protams, ka drīkst skaidrs, ka tiem pacientiem, kuriem ir un teiksim, ar to ar veselības stāvokli saistītas bailes par to, ka viņš ir nomirt vai viņam kaut kas būtiski var noteikt, viņam ir ļoti svarīgi, ka viņš satiek mediķi, ar kuru izrunāties. Un noskaidrot, jo tur ir tās, jā, tās divas iespējas, ka mediķis, kas viņam palīdz jā, risināt to situāciju, un tiešām mūsdienu pasaulē ir daudz dažādu risinājumu, un skaidrs mediķis, kas pasaka, ja tev ir neatliekama situācija, un tāpēc tev ir tagad vajadzīga tāda un tāda palīdzība. Un skaidrs, ka jā, mums, un šeit ir tas, ko un Kalīga kungs pareizi saka, mums tieši mediķu resurs ir šobrīd ļoti izsmelts, jo, un par ko, kas par to liecina, ja, ka mēs jau pat vairs par maksu nevaram atrast vajadzīgo speciālistu, un tā ir ilgstoša problēma, kuru mēs neesam risinājuši. Es nedomāju, ka maksas medicīna ir risinājums visam, bet katrā gadījumā vienkārši tas parāda, cik ir izsmelta sistēma. Bet ja, tāpēc mums ir ļoti jāskatās, kā tos mūsu briljantus, kas ir māsas un dimantus, daktarus, ārstus, ja kā mēs viņus tomēr varam stiprināt un atbalstīt arī ar dažādu veidu citiem darbiniekiem, ja lai viņi var darīt to, kas viņiem ir jādara. Un tur ir vajadzīgas, ja, teiksim, attiecībā pret ārstiem un māsām, ko es runāju, ir ļoti rūpīgi, un tas ir visu ārstniecības iestāžu arī īpaši vadības jautājums, izturēšanās pret mediķiem,
no, attieksme. Tur mēs, tur temati ir 101, par jā, to mēs skaidrs varam runāt.
Mums ir izcinājumi.
Man vēl tā finanšu sadaļa tomēr interesē. Nu, tev tie pieminētie 40 miljoni, kur jūs sakāt, nebūs nekā 40 miljoni, būs vairāk. Es, nu, mēs paši šeit sēdējām studijā pirms dažiem mēnešiem, vai ne, un spriedām no veselības ministrijas sacīja, slimnīcas nedrīkstēja pieņemt tik daudz tos pacientus, kurus jūs pieņēmāt. Nu, tā bija. Nu, jā, jā, tā mums bija. Kas būs šoruden, man bail iedomāties, ja jau tagad veidojas tāda sastrēguma? Nu, me, jūs taču atkal viņiem sacīsiet, nu, ko jūs darījāt, nekāda nauda nebūs? Vai necitīsiet vairs šogad tā?
Nu, naudu uzzīmē droši vien mēs nevarēsim. Tas, ko mēs darām un ko mēs esam darījuši katru gadu, un tas ir vēl viens tās puzles gabaliņš, pie kā mēs strādājam, ir, lai mēs varētu efektīvāk, ātrāk pārlikt līdzekļus no dažādām plānošanas programmām. Šobrīd mums ir milzīgi biezi plānošanas, finanšu plānošanas noteikumi, kuri mums pasaka, kā mēs plānojam, kā mēs pasakām slimnīcām 1. janvārī, cik viņām ir finansējums uz gadu. Un tie ir diezgan neelastīgi un tais, it kā skatās, nevis it kā, bet skatās uz faktisko izpildu, bet tad ar ierobežojumiem. Un tie ierobežojumi ir loģiski radušies naudas trūkuma dēļ. Un tad, kad paiet šis pusgads un mēs saprotam, kur mēs esam un mums atkal trūkst neatliekamajām palīdzībām, un, jo mēs esam pateikuši, ka neatliekamās palīdzības sniegšanas mēs apmaksājam, tad mēs skatāmies, kuras ir tās programmas, nu, kur mums nav iztērējies. Un tas absurds ir tas, ka mums, mēs nevaram šobrīd pie pašreizējā plānošanas, mēs nevaram nu, tā tiešsaistes rezīmā jau nu, gluži nē, bet daudz ātrāk NVD, Nacionālais veselības dienests, redzot, ka kādas programmas nepildās, kaut kur ir naudas rezerve uzreiz pārvirzīt. Mums tas ir pieteikams smagnais birokrātisks process, lai to pārvirzītu. Mēs strādājam pie tā, lai šo procesu arī atvieglot un lai mēs ātrāk negaidot rudeni, kas ir, protams, absurdi un neiespējam slimnīcām plānot, lai tas notiktu visātrāk. Tātad pirmais, kur mēs skatīsimies, iekšējie resursi.
Nu, bet slimnīca, jūs tagad skaitāt, kas jums noteikti? Nu, jums ir uzlikts, jūs taču pa 12 mēnešiem esat sadalījuši vai ne savu pieejamo naudu. Esat jau kaut ko pārtērējuši jau šobrīd? Kādas īstās no stradiņa puses?
Jā, no stradiņa. Tā kā pirmais ceturksnes iet vai plānveida plūsma ir tāda, kā mums bija iepriekšējā gadā. Tāda bija arī vienošanās ar mūsu padomi, un arī tas bija pieejamies finansējums no NVD, tas ir pirmajam ceturksnim. Tagad ir jautājums par gadu otru pusi. Protams, arī to, ko Vaļulienas kundze saka, mums ir jāplāno pēc mūsu pieejamām kvotām, pēc tā, cik mēs varam atļauties palīdzības sniegt. Protams, iepriekšējos gados mēs esam spējuši arī pārdalīt to finansējumu starp programmām, jo nav izpildes kādā citā programmā vai citā ārstniecības iestādē, un līdz ar to arī nosaka to pārstrādāto apjomu. Bet...
Jo, redziet, man klausoties šajā visā, man bēl, ka mēs te noslīgsim tu liktajā birokrātiskajā valodā, bet tas, nu, mēs sākām raidījumu ar to, ka ir ielaistas slimnīcas, slimības, un ka to slimnieku ar ielaistām slimībām kļūst vairāk. Nu, viņi jau arī tajās plānveidu beigās vienu daļu ietilpst, vai ne? Un, ko, nu kā tad, lai saskaita to naudu, ja viņi nav saskaitāma, vai ne? Es jau saprotu, ka arī ministrija nevar uzzīmēt, bet kur tiem slimniekiem lai dar?
Es gribu pateikt, ka pie šī galda, ja mēs runājam par to, kā mēs glābjam savu dzīvību un veselību, nepietiek ar veselības ministriju slimnīcām. Tas ir tipisks finanšu ministrijas un Saeimas un citu atbildīgo iestāžu atbildības jautājums, jo tas ir diezgan... Nu, ļoti bēdīgi no cilvēka skatu punktu un īpaši no to ļoti slimo cilvēku puses vienmēr sastapties ar citu atbildīgo valsts iestāžu par valsts finansēm darbiniekiem, kuri saka, lai veselības ministrija jau slimnīci, ja ārsti tagad pierāda, ka viņi ārstē labāk un var ārstēt vēl labāk. Jo to, tie visi, kas dala veselības aprūpes naudu kopumā, viņiem vēl joprojām, manuprāt, nav izdevies saprast, cik daudz mums maksā slimība ielaišana. Un tāpēc mums šī diskusija par mūsu nodokļu maksātāju naudas sadalīšanu ir vajadzīga nevis šādā lokā, okay. Jā, bet tas ir pilnīgi cits loks, jo tāpēc, ka jā, veselības aprūpe un mūsu dzīvība, mēs kā cilvēki, mēs esam diezgan dārgi valstī, un tā ir tomēr valsts izvēle, vai mēs par to maksājam, vai mēs nemaksājam. Un to, kas nosaka, par ko Latvijas valsts maksās, ja tie cilvēki nesēž veselības ministrijā. Ja tāpēc tur ir, jā, es domāju, ka šī ir tā situācija, ka atkal ir jāaicina, tas ir ministra kabineta jautājums kopumā, un tas ir finanšu ministrijas jautājums.
Jāmēģina saorganizēt diskusiju par veselības aprūpi ar finanšu ministru un premjeru šajā visā, es saprotu, jā, bet, nu, lūkojieties jūs tagad, piemēram, kā slimnīca pārstāvi, nu, jūs atsakāt šobrīd plānveidu tās operācijas, un joprojām atliekat tos ielaistos slimniekus sakot, piedodiet, kvotas beigušās, nav naudas.
Protams, mums jau nav citas izvēles, tas nozīmē, kad valstī ir kaut kādā veidā jāpasaka, ko slimnieks var šinī valstī saņemt pa valsts, samaksātu naudu un ko, diemžēl, valsts nevar izdarīt. Nu, tādas ierobežojumi visur. Nu, vakardien bija Saeimas komisija, kurā skatīja traumatoloģijas nākotni šogad. Un tad pielēma to, ka tas ir pozitīvs lēmums, varbūt ministrijai, ka prasīt 3,5 miljonus papildus tieši traumatoloģiskiem slimniekiem, ar nopietnām nepieciešamām operācijām 3,5 miljonus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Bet tas ir tikai šogad, tā nav sistēma. Diemžēl valstī ir kaut kad jānosaka, ka kaut kādu daļu, diemžēl, valsts pati nevar samaksāt.
Politiski grūts un riskants, bet varbūt, ka vienkārši jānāk ir ar ļoti nepopulāru lēmumu, jāsaka, piedodiet šīs slimības, mēs vairs neārstējam par valsts naudu. Viss.
Jā, bet tādu slimību ir ļoti daudz, kur
nu, jā, bet
ārstēšana tāda jau ir realitāte.
Bet tā realitāte tāda ir, bet nu, šobrīd visi kaut kā mēģina sagrābt. Jā, bet no katras puses kaut ko kāds sagrāpsta. Varbūt vajag pateikt, tad šīs mēs ārstējam pilnībā un šīs neārstējam nemaz.
Bet viss. Tā ir realitāte, jo mēs redzam, no ko cilvēki cieš un ar ko cilvēki nomirst. Viņi nomirst ar ārstējamām slimībām. Un tā ir realitāte, ka mēs neārstējam. Un šeit mēs...
Kādiem izdodas tikt? Jā, kādiem neizdodas?
Jā, tā bioloģiska atlasta visās tūkās darbājās.
Tā ir loterija.
Bet tieši tā, šī ir loterija.
Bet ļausim
atbildēt. Nē, nu, ja es varu atbildēt, tas ir pēdējais, ko mēs vēlētos pateikt, ka kaut ko mēs neārstēsim. Mēs, protams, strādājam...
Bet varbūt pamostos finanšu ministriju un vēl kādu citu un tomēr pārdomā.
Nepamostās, mēs mēģinājām ašerādi.
Domā, nestrādāt šis, jā? Nestrādāt, jā.
Tas, ko... Es tomēr, mēs optimistiski, varbūt naiva optimistiski, bet optimistiski strādājam pie tā, lai mēs varētu, jo ir vietas efektivizācija, to arī neviens no ministrijas, ne NVD nenoliedz, ir vietas efektivizācija, gan sistēmiski, ko es minēju, gan slimnīca līmeņos, ir vietas. Un arī tur ir pieņemami tai pašai efektivizācijai nepopulāri lēmumi. No tiem mēs nebaidamies. To mēs plānojam, darīsim un daram un esam darījuši. Bet ar to... Ar tām efektivizācijām, kaut arī tie ir miljoni, tie būs nepietiekami miljoni sistēmai kopumā. Un tur ir vajadzīgs objektīvi vairāk finansējums. Un tas ir jau politisks jautājums un politiski izšķiršanās, protams.
Nu, ko mēs te varam jābeidz sarunu? Te mēs neko vairāk neizrunāsim.
Mums ir jāturpina, jo mums ir jautājums, kā mēs gribam dzīvot šajā valstī. Un vai mēs gribam dzīvot?
Es domāju, ka mums ir noteikti jāturpina sarunu, jo veselības aprūpas finansējums, manuprāt, ļoti labi iet roku rokā ar drošību. Ja? Ja mēs neieguldām veselības aprūpē, ja, vai viss nav novirzams uz drošību, es nesaku, ka nav jānovirz līdzekļi drošībā. Bet tomēr, ja valdības vadlīnijās mēs esam noteikuši, ka jābūt 6% no IKP veselības aprūpas finansējumam, mums ir nedaudz ir 4, vidēji Eiropā ir 10 līdz 12, tīri objektīvi. Mēs nevaram laiku vainot arī slimnīcas, ka jūs kaut ko nedarat vai nepietiekami darat. Mums vienkārši tīri objektīvi sistēmā nav naudas.
Paulis Radiņa, Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis, zvērināta advokāts Solvita Olsena, no veselības ministrijas valsts sekretāra Agnese Vaļuliene, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipuli un arī slimnīcas biedrības vadītājs Evgēnijas Kalējs.
Pēdējais, jā.
Nu, nebija pēdējais. Tas ir kā, nu labi, ļaujiet, kungi, dāmas, dalīsimies. Paldies jums par pirlīšanos raidījumā.
Paldies.
Mums arī raidījumā šeit žurnālistiem klausītājiem iespēja izveicāt zemkopības ministru Armandu Krauzi, mums ceturtdienas atgādina ir amatpersonu dienas, tad nu pavasara darbi ziema aizvadīta, finanses lauksaimniecībā gan jau būs jādara arī par tiem jautājumiem, kur pretenzijas pret ministriju ir valsts finanšu uzraugiem. Bet mēs ar klausītājiem atgādinu šodien arī tiekamies raidījumā divas puslodes pēc stundas, kad mēs runājam par starptautiskajām aktualitātēm. Nu, tur šodien uzmanības fokusā ir vispirms jau Trumpa un Putina sazvanīšanās, bet vispār viss par to, kas notiek Ukrainā. Un te nu vēl jāpiebilst, protams, bez šiem aspektiem mēs mazliet vairāk laika veltīsim arī Eiropai šodien nedaudz par Rumāniju, kur prezidenta vēlēšanas ir radījušas tādas pamatīgas izaicinājumus, un tur kaislības arī gan ir bijušas, gan vēl būs tikai priekšā. Kruspunktā tagad izskan producenti Junām, studijā biju es, Aidis Tomsons.